Последите на едно пътуване е серията проповеди, които слушаме събота сутрин. Това пътуване е на древният Божий народ от Египет за Ханаан. Много поуки извлякохме до сега и ако е рекал Бог и за напред, докато завършим, имаме да се срещнем с много важни и съдбоносни истини за нашето лично спасение, за нашия живот като църква, като Божий народ.
Ни един не ще влезе в земята, за която се клех да ви населя в нея, освен Халева Ефоновият син и Исуса Навиевият син. Но децата ви, за които рекохте, че ще бъдат сграбени, тях ще въведа и те ще познаят земята, която вие презряхте. А вашите трупове ще паднат в тая пустиня. И децата ви ще скитат по пустинята 40 години и ще теглят поради вашите блудствания, докато се изпоядат труповите ви в пустинята.
Господ каза на този народ: няма да влезете в земята. Откъди сварните видяха прекрасната ханаанска земя, но там я загубиха. Три причини разгледахме миналия път. Неверието, недоверието в Бога, непослушанието на Божията воля, на Божията дума и бунта, изкъсване завета си с Господа. Да си изберем водачи, да си отидем в Египет, викаха народа в онази нощ. Искаха да убият Моисея и другите водачи с камъни. Искаха обратно да отидат в Египет. Господ трябваше да прочете присъда. Божията благодат и любов и търпение са големи, но не са безгранични. И когато някой започне да се подиграва с Божието търпение, с Божията любов, тогава той ще загуби. Ние говорихме за това как 10 души подведоха цял един народ. Как непокаяни хора могат с поведението си да поведат масите обратно към Египет. Тази опасност съществува и днес. Затова изучаваме историята на този народ. Защото духовните истини и тяхното поведение могат да се повторят и в нашия живот. Къде сварни е кризата на Божия народ в пътуването древността. В свидетелство за църквата, том 5, духа на пророчеството, четем.
Като народ, ние повтаряме историята на Израилевия народ.
Като народ, ние повтаряме историята на Израилевият народ. Запомнете това кратко изречение от духа на пророчеството.
В тези последни дни Бог ще направи народът му днес отново и със смирено сърце да изучи изпитите, през които минаха Израилевите чада, точно преди влизането в Ханаан, за да може църквата да извлече нужните поуки и да се приготви за влизането в небесния Ханаан.
Това е в книгата Патриарси и пророци. Ние трябва да изучим пътуването, казва Елена Вайт, за да научим точни и важни уроци преди влизането си в небесният Ханаан. Не по Божия воля се отложи тяхното влизане с 40 години. Божият план беше за 2 години да ги доведе до границите на Ханаан и той ги доведе. Сега по собствен избор, поради неверие, непослушание и бунт, те трябваше да се върнат и да се скитат 40 години. Не по Божия воля пришествието се забавя толкова дълго време. Уважаеми брати и сестри, като Божий народ последното време, имаме ли и ние своя къде сварни? Имаме ли такъв кризисен момент, който е забавил пришествието? Може ли църквата да забави пришествието? Да, може. Не безконечно, разбира се, но може. Кога е къде сварни на Божия народ в нашето време? Чете в книгата Великата борба, още малко.
Не беше Божията воля Израел да скита в пустинята 40 години. Също така не беше Божията воля Христовото пришествие да се забавя толкова много и Божия народ да остане толкова много години в този грешен и обременен свят.
Не беше Божията воля Израел да скита 40 години. Не е Божията воля пришествието да се забави толкова дълго време. 107 години, 150 години вече от разнасянето на последната тройната ангелска вест. Отдавна Господ трябваше да дойде. Кой е нашия кадис Варни? Кой е момента, в който Божият народ е преживял криза и е отложил пришествието? Запомнете! 1888 година. Запомнете тази дата. Това е кадис Варни на Божият народ днес. Година, в която сме се доближили до пришествието, късният дъжд трябваше да се излее, но ние отложихме това. Какво се е случило в тази година? Защо това е кризисен момент в историята на Божия народ, с който се е отложило идването на Исуса? Това ще разгледаме, ако е рекал Бог, в следващите 3-4 проповеди. Ако сме живи и здрави, да научим подробно как сме отложили пришествието на Господа. Но какво е станало в тази година? През октомври месец 1888 година заседава Генералната конференция в град Минеаполис. Една седмица преди Генералната конференция има събрание на пастирите. На това събрание двама братя, главният редактор на списанието Знамение на времето, брат Вагонер, и неговият помощник редактор Джонс, изнасят много материали върху една основна библейска истина – оправдание чрез вяра. Техният основен текст е посланието към Галатяните, 2 глава, 15 и 16 стих. Намери го, за да го прочетем. И по време на пастирската среща, и по време на генералната конференция, те говорят за тази чудна вест, която всички хора трябва да разберат и всеки вярващ човек. Че, четем, Галатяните 2 глава 15 стих.
Ние, които сме по природа юдеи, а не грешниците, езичниците, като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа. И ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона, защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя твар.
Ето вестта, която изнасят те. Вест, която трябва да се чуе днес по целия свят, че никой не може със собствените си дела да се оправдае и спаси. Ние се спасяваме чрез Исус Христос. Елен Вайт застава на тяхна страна и особено в последния ден на Генералната конференция говори надълго и на широко, но за това по-нататък. Нова истина ли дадоха двамата братя и Елен Вайт на Генералната конференция в Минеаполис? Не. Това е прастарата евангелска истина на цялата Библия. Това е чудната вест на Евангелието. Искам да прочета три стиха, те са много, но три стиха от трите краища на свещеното писание. От Битие 15 глава 6 стих.
И Авраам повярва в Господа и той му го вмени за правда.
Още в дълбока дребност, чрез вяра Господ вмени правда на Авраам, а не чрез негови заслуги. Сега ще отидем в средата на Библията. Авакум 2 глава 4 стих.
Ето душата му се надигна, не е удън права, а праведният ще живее чрез вяра.
Праведният чрез вяра ще живее. Посланието към римляните, сега да отидем към края на Библията. 3 глава 23-24 стих.
понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса.
Чрез Божията благодат се оправдаваме даром, чрез благодата на Господа Христа. Как е била приета тази вест? Защо се е наложило така силно и мощно да се проповядва и подчертае? Затова в следващите проповеди. Искам тази сутрин да се спра. Каква е тази вест? Какво значи това? Оправдание чрез вяра. Това ще говорим тази сутрин. Книгата Йов, 25 глава, 4 стих, четем.
И тъй, как може човек да е праведен пред Бога? Или как може да е чист роденият от жена?
Как може човек да се оправдае пред Бога, казва стария превод. Как? Как роденият от жена може да стане чист? Големият въпрос за всеки човек. Как да се оправдае? За да се оправдаят пред Бога, хората са принасяли жертви, правили са и правят и сега големи, дълги поклонения. В Индия ще видите хора, които лежат на пирони, за да се оправдаят пред Бога, да получат милост. Други връзват ръката си и я държат права, докато изсъхне така и ходят с изсъхнала ръка цял живот, за да спечелят милостта на боговете. Някои са давали и децата си в жертва на Бога, за да получат правда и милост. Въпрос, който занимава света винаги. Как да получим правда от Бога? Как да бъдем оправдани? Уважаеми слушатели, грехът и неправдата и злото са най-ужасният факт на нашата земя. В историята на човечеството. Грехът и злото са разстроили нашата нравствена природа. Те са причината за всичките злини и страдания в този свят, за всички войни и конфликти на земята. Грехът и злото са покварили и осквернили нашето сърце и са родили голямото чувство за вина и отговорност пред Бога. Те са отнели мирът от сърцата ни, от домовете ни, от земята, на която живеем. Книгата на пророк Исаия, 57 глава, 20-21 стих.
А нечестивите са като развълнувано море, защото не може да утихне и водите му изхвърлят тиня и кал. Няма мир за нечестивите, казва моят Бог.
Няма мир за нечестивия, казва Господ. И винаги някой друг е виновен за размирието. Виновна е жената или виновен е мъжа, виновни са децата, виновна е стахата, виновен е зета, виновни са съседите, само не аз. Няма мир, казва Господ, за нечестивие. Грехът и злото, неправдата ни ограбват, разголват душата ни, правят ни ограбени хора. В книгата Битие, 3 глава, 7 и 8 стих.
Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи, и съшиха смокинови листата си, направиха препаски. И при вечерният ветрец.
До тук. Това е в деня на съгрешаването. Деня на влизането на този най-ужасен факт в историята на човечеството. Грехът и неправдата. В момента, когато съгрешиха. В момента, когато съгрешиха. Се видяха толкова ограбени. Опустошени. Ако четете до 6 стих, ще видите друга картина. Картина на богато въображение, на старт преди големи постижения, ще станете като богове, лъжеше ги един. И те съгрешиха. След съгрешаването, се видяха толкова ограбени, толкова смутени, толкова объркани. Всичко им взе злото и греха. Съшиха си листа, за да облечат голотата на тялото и на душата си. Оставили ги Бог? Бог се намеси. Четем по-нататък.
И при вечерният ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината, и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека и му рече: «Где си?»
Във вечерният ветрец при вечер. При вечер. Те очакваха Господа всяка вечер. И когато наближаваше и чуваха гласа му, сигурно Ева и Адам са извиквали: «Господ иде!» А сега тази вечер, чети нататък.
А той рече: «Чух гласа ти в градината и оплаших се, защото съм гол и се скрих». А Бог му рече: «Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш?» И човекът рече: «Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох». И Господ Бог рече на жената: «Що е това, което си сторила?» А жената рече: «Змията ме подмами, та ядох».
По-нататък.
И тогава рече Господ Бог на змията: «Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и между всички полски зверове. По корема си ще се влачеш и пръщ ще ядеш през всичките дни на живота си».
Така. Другите вечери очакваха Господа с радост. А сега, като чуха гласа му, се скриха. Това е психиката на виновния. Верната съпруга, когато чува стъпките на съпруга си, с радост казва: «Той иде!» А неверната, когато чуе стъпките на съпруга си, какво казва? С тревога и болка: «Той е пак се мъкне!» Така стана и тогава. Съгрешиха. Грехът влезе. Бог прокле змията. Галили сте някога котенце? Галили сте котенца? Всички. Приятно ли ви? Това мъничко пухкало кълво. Питам и децата: «Галите ли котенца, дечица?» Моля? Няма ги, не са тука. Галили сте агънце? Приятно ли ви? Галили сте теленце? А галили ли сте змия някога? Аз никога не съм галил змия. Където съм ги срещал по планините, съм ги убивал. Няма по-отвратително създание от змията. И по-опасно. Затова вярвам, никой не е галил змия. Проклета да се казва Господ. Бог обяви своето негодование в мъкването на злото от греха. Но 15 стих е много важен.
«Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата».
Бог обяви началото на спасителният план. Началото на една велика борба между семето на жената и змията. В действие се включи спасителният план. Какво предвиждаше този спасителен план? Галатяните 4 глава, 4 стих.
А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закона.
До тук. Когато се изпълни времето по този план, Бог прати синът си, който се роди от жена, роди се под закон. Евангелието на Лука, 2 глава, четем за онази свята нощ, когато Спасителят се роди във Витлеемските ясли.
И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия, А те се оплашиха много. Но ангелът им рече: не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люди. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ.
Днес се роди в Давидовият град Спасител. 11 стих. Това ли? Следващия?
И това ще ви бъде знакът. Ще намерите младенец повит и лежащ в ясли.
Ще намерите едно детенце повито и сложено в ясли. Нали сте виждали повито малко бебенце новородено? Маличко пакетче, живо пакетче. Това е най-скъпоценният дар, който Бог сложи пред вратата на човечеството. Това малко бебенце. Той се роди в този свят. Защо? Царя на Вселената, създателя на всичко видимо и невидимо, неговата ръка устрои Вселената и продължава да създава нови и нови светове. Защо се роди? Защо Господ даде този скъпоценен дар на човечеството? Матей 1 глава 21 стих.
Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси людите си от греховете им.
Той ще спаси людите от греховете им. Споменах, че грехът е най-опустошителният факт. Кой ще ни спаси? Само Той. Той ще ни спаси и от вината на греха. Апостол Петър пише в своето първо послание, 2 глава, 21-24 стих.
Първо, 21.
Да.
Защото и на това сте призвани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки, който грях не е сторил, нито се е намерил лукавщина в устата му, който, бидейки охулван, хула не отвръщаше, като страдаше, не заплашваше, но предаваше делото си на този, който съди справедливо.
24 стих.
Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй, щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана вие оздравяхте.
Той увисна на дървото, за да прости и изкупи вината ни. Кой ще ни освободи от нашия дълг пред Бога, от нашите грехове? Кой? Мога ли аз да ви освободя, брати и сестри? Ами, моите грехове кой ще плати? Само един Бог можеше да стори това. И Той го стори. А какво е това грях? Какво е това грях? Апостол Йоан обяснява в първото Йоаново послание, в третата глава, четвъртия стих.
Всеки, който върши грях, върши беззаконие, защото грехът е беззаконие.
Грехът е беззаконие, нарушение на Божия закон. На кой закон? Нарушение на кой закон е? Нека да се изкачим на онази Синайска планина, на която бяхме се изкачили някога. Помните ли, когато Господ даде на своя народ нещо много важно? В книгата Изход, 19 глава, там в 18-19 стих се казва:
а Синайската планина беше цяла в дим, защото Господ слезе в огън на нея, и димът ти се издигаше като дим от пещ, и цялата планина се трешеше силно. И Господ слезе на върха на Синайската планина, и Господ повика Мойсей до върха на планината, и Мойсей се възкачи.
Цялата планина беше в огън и дим, защото Творецът слезе лично той там. Защо? 20 глава, 1 стих.
Тогава Бог изговори всичките думи, като каза:
Бог изговори лично великия нравствен закон, 10 заповеди, както следват надолу. Да нямаш други богове, да не си правиш кумир, да не изговаряш Божието име на празно, да помниш съботния ден да го осветиш, да почиташ баща си и майка си, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжи, не пожелавай. Бог лично изговори, народа слушаше великите нравствени принципи на Неговият закон. А в 31 глава, 18 стих, Господ казва:
И като свърши говоренето си с Мойсей на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.
Бог не само изговори, но Бог даде 10-те заповеди, написани със собственият му пръст. Апостол Павел коментира 10-те заповеди и Божия закон. Четем в посланието към римляните, 7 глава, 12 стих.
И тъй, щото законът е свят и заповедта свята, праведна и добра.
Павел подчертава святостта на Божия закон, неговата праведност и неговата доброта. Свят е Божий закон. Но в 14 стих той поставя един голям проблем.
Защото знаем, че законът е духовен, а пък аз съм от плът, продаден под греха.
Павел говори тук за големия нравствен конфликт между личността и Божия закон, между човечеството и Божия закон. И големия нравствен конфликт се състои в падението, развалата на нравствената природа на човек. По-надолу той обяснява, че с умът си разбира превъзходството на Божиите нравствени норми за живота, но говори за безсилието да изпълни изискванията на Божествения закон. 22 до 24 стих.
Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам Божия закон, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт?
Павел говори тук за противоречието на покварената човешка природа, покварения характер на човека, който с умът си разбира превъзходството на нравствените норми на Божия закон, но няма сила да живее според тях. Злото някак си го вършим по-естествено, по-ни допада. Павел говори за това голямо раздвоение на личността между живот и убеждение. Всички ние не виждаме ли това в себе си повече или по-малко? Убежденията ни често се разминават с ежедневието ни. Окая нас човек, кой ще ме избави? Кой ще ме избави? Брати и сестри, нека се изкачим на друг един хълм. На Синайската планина сме се изкачвали. На друг един хълм да се изкачим. За да намерим отговор на въпроса, кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Евангелието на Лука, 23 глава, 26, 27 стих, 33 стих.
И когато го поведаха, хванаха някого си Симона Киринеец, който се връщаше от Нива, и сложиха на него кръста, за да го носи подир Исуса. И след него вървяха голямо множество от народ и от жени, които плашеха за него. А Исус се обърна към тях и рече: Дъщери Иерусалимски, не дейте плака за мен, но плачете за себе си и за чадата си.
Едно голямо множество се изкачваше по хълма Голгота подир Исуса и киринееца, който носеше кръста, защото Исус припадна под кръста. Изкачиха се горе, както четем в 33 стих.
И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно, там разпнаха некои злодейците, единият от дясно му, а другият от ляво.
Исус увисна на дървото, казваше Петър, за да изкупи вината ни и греховете ни. Великото дело на изкуплението. Ние четохме в началото Галатяните 4 глава, 4 стих, че когато дойде изпълнението на времето, Бог проводи сина си, който се роди от жена. Но сега искам да прочетем 5 стих от същото послание.
за да изкупи уния, които бяха под закона, та да получим осиновение.
Да изкупи онези, които бяхме поробени под греховният закон на развалата и покварата. Той увисна там, за да понесе нашата вина. Той стана агнец Божий, който взима греховете на света. Този, който грях не е сторил, Бог за нас го грешник направи, за да станем ние праведни пред Бога. Така на кръста имаме отговора: кой ще ме избави от това тяло на смъртта? От тази поквара на моето естество, която не може да се покори на Божия закон. Отговорът е на кръста. Така Исус за нас стана, според посланието на апостол Павел към Ефесяните, 1 глава, 7 стих. Исус направи две велики неща чрез смъртта си.
В когото имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни според богатството на Неговата благодат.
Изкупление и прощение. Това направи Исус на кръста. Там той влезе в гигантска битка с злото и победи. Той прекъсна онази страшна верижна реакция на злото, която щеше да се разпростре по целия всемир. Завинаги тази верижна реакция беше прекъсната. Исус разтърси из основи царството на злото. Апостол Павел обяснява в посланието си към Коринтяните, 1 глава, 30 стих.
От него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление.
Исус стана за нас мъдрост, правда, освещение, изкупление. Запомнете ги тези четири неща. Там на кръста чрез своята смърт Исус стана за нас мъдрост, правда, освещение, изкупление. Това е скъпоценният дар на Божията любов за човешкия род. Как можем да приемем този дар в нашия живот? Как той може да стане наш? Посланието към Ефесяните, 2 глава, 8 стих.
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога.
Чрез по благодат сте спасени, чрез вяра. Чрез вяра този Божий дар може да стане мой, не чрез заслуги и достоинства. Никакви заслуги, никакви дела в този свят не могат да ни купят спасение. Да не мислите, че пред вас имам някакво преимущество, защото проповядвам истината. Не, проповядването на истината ми е дълг. Павел казва: дълг ми се налага и горко ми, ако не проповядвам. Това не е заслуга, това е дълг, отговорност пред Бога. Никой няма заслуги пред Бога, за да получи този дар. Той се получава чрез пълното синовно доверие в нашия Бог. Чрез вяра Неговата мъдрост става наша мъдрост. Неговата правда става наша правда. Неговата чистота наша чистота. Неговата святост наша святост. Ето е правдата, която получаваме чрез вяра. Ето е великата истина на Библията. Праведност чрез вяра в изкупителната жертва на Господа Христа. Брати и сестри, скъпи слушатели, нашият ум, човешкият ум, никога напълно няма да разбере Божественото въплощение, живота на Исуса Месия тук на земята, Неговите страдания и делото Му на кръста. Апостол Павел пише посланието към Ефесяните в 3 глава 19 стих. Точно това, че нашият ум никога няма да разбере напълно това, което Исус извърши от яслите във Витлеем до полагането Му в гроба в Гециманската градина.
Чрез вяра да се всели
Христос
и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.
Никое знание не може да обгърне. Това ще бъде науката, която ще изучаваме през вечността. Като си отидете у дома, вземете книгата Великата борба и прочетете последният пасаж. И ще видите, че там става дума за науката, която ще изучаваме през вечността. Никое знание ум не може да обгърне, да обясни. Но това пречи ли да приемем тази Божия благодат? Не. Чрез вяра тя може да стане наша. Аз не мога да ви обясня какво представлява един телевизионен апарат. Никак не съм специалист. Пълна невежа съм по отношение на телевизионният апарат. Но ако някой ми подари, пречи ли ми това, че не го познавам, да го приема? Аз не мога да ви обясня и не мога да кажа какво представлява един Мерцедес. Но някой се засили да ми подари някой Мерцедес, ще го приема.
Чакай.
Моля?
Чакай.
Само, че моята жена отказа да си извади книжка и няма кой да ме вози. Така че сигурно ще стои и някой ще го открадне. Това, че не мога да обгърна пълнотата на Божият спасителен план и Божията любов, не ми пречи с вяра и доверие да приема този дар на любовта. И така Христос стана за нас нашата правда. Книгата на пророк Еремия, 23 глава, 5 стих, четем знаменитите думи, старозаветни думи, които във всички библии почти са написани с главни букви. Нека да прочетем този стих.
Ето и да дни, казва Господ, когато ще въздигна на Давида праведен отрасъл, който като цар ще царува, ще благоденства и ще върши правосъдие и правда по земята. В неговите дни Юда ще бъде спасен и Израел ще обитава в безопасност. И ето името, с което ще се нарича Господ е наша правда.
Господ е нашата правда. Той и Неговата правда може да стане наша. Как? Посланието сега към Ефесяните, 3 глава, сега 17 и 18 стих.
Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.
Познанието на тази истина, Бог наша правда, не става само с нашият ум. Бог наша правда става, когато Исус се всели в нас. И това не мога да обясня как става. Но ето то става. Посланието към Галатяните, 2 глава, 20 стих, апостола пише.
Сръстнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене, а животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене.
Сръстнах се с Христа. Исус да се всели в нас, това е Господ наша правда. но и да се разпнем заедно с Него, това е Господ правда наша. Да разпънем лошите навици, лошите си обичаи, лошите си мисли, пороците си, това значи Господ правда наша. И живота, който ще живеем, да го живеем чрез вяра в Божия Син. И последните думи, с които ще завършим, в Евангелието на Йоан, 15 глава, 4 до 7 стих.
Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъде в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва. И събират ги, да ги хвърлят в огъня и те изгарят.
Така, чрез вяра Исус да се всели в нас, тогава става Господ правда наша. Чрез вяра да се разпъне нашето старо естество, тогава Господ става правда наша. И когато пребъдваме в Него и Той в нас, както лозената пръчка, черпи от корена соковете си, за да роди и да налее богатият грозд. Така Господ правда наша, когато пребъдваме в Него, когато всеки ден черпим сила за християнския си живот, тогава и Той пребъдва в нас и тогава нашият живот не е безплоден. Ето великата вест за правда чрез вяра в Христа. Тази вест трябваше да бъде издигната на конференцията в Минеаполис. Нека Господ ни даде живот и здраве. По-нататък ще продължим какво се е случило и защо Минеаполис е станал Кадис Варни за Божият народ.